Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vdes një 77 vjeçar nga koronavirusi në Kosovë. Bizneset jo formale nuk do të ndihmohen nga shteti përmes pakove emergjente. OKB-ja kërkon që të ndalet stuhia urrejtjes, ksenofobisë, sharjeve dhe friksimit gjatë kohës së pandemisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në Prishtinë ka njoftuar se të premten ka vdekur edhe një pacient si pasojë e koronavirusit të ri, duke çuar në numrin total të viktimave në 28. Sot në orën 10:30 ka ndruar jetë pacienti lindur me 1943 nga Raoveci, i cili përveç infeksionit me COVID-19 ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe ka qenë në dializë, është thënë në njoftim. Kjo klinikë që funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se në hapësirat e saj janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. 5 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive është thënë mes tjerash në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 861 raste me koronavirus, prej tyre 561 janë shëruar. Autoriteti Kosovar i konkurences ka njoftuar se ka gjobitur me mbi 4 milion euro 14 kompani të derivateve të naftës, pasi është vërtetuar se ato kanë manipuluar me çmimet të derivateve të kësaj lëndë në fund të vitit 2018. Hetimi lidhur me këtë rast kishin nisur në fillim të vitit 2019, kur ishin ngritur dyshime se operatorët e shitjes me pakicë të derivateve të naftës nuk ishin reflektuar në mënyrë individuale me rastin e caktimit të çmimeve gjatë muajit nëntor dhe dhjetor 2018. Atkohë dominonte dyshimi se çmimi i derivateve në tregun e Kosovës kishte mbetur njëjtë, përkundër uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare. Kryetari i Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës Valon Prestresri ka bërë të ditur vendimin e komisionit gjatë një konference për media. Liderët në gjithë Evropën janë duke shënuar 75 vjetorin e ditës së çlirimit të Evropës, teksa pjesa më e madhe e kontinentit përballet me izolim për shkak të koronavirusit. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë heshtje për 2 minuta për të ndjekur më pas një adresim të mbretëreshës Elizabeta II. Ceremonia të mbyllura do të mbahen edhe nga liderët e Francës dhe Gjermanisë, ndonëse grumbullimet publike janë të ndaluara. Më 8 maj të vitit të 1945, forcat britanike dhe aleatët kanë miratuar zyrtarisht dorëzimin e pakusht të forcave naziste të Gjermanisë pas gati 6 vjetëve të luftës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka kërkuar që të bëhen të gjitha përpjekjet për t'i dhënë fund racizmit të lidhur me pandeminë e koronavirusit. Pandemia vazhdon të krijojë stuhi të urrejtjes dhe ksenofobisë, sharjeve dhe friksimit, ka thënë të premten Guterres. Ndjenja kundër të huajve është rritur online dhe në rrugë, teoritë konspirative antisemitike janë shpërndarë, si dhe janë kryer sulme kundër muslimaneve të lidhura me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Për më shumë, gazetarët, informatorët, profesionistë të shëndetësisë dhe mbrojtës si të drejtave të njerëzit janë duke u shënjestruar vetëm për shkak se po kryejn punën e tyre, ka thënë ai. Një baba me të birin janë arrestuar dhe akuzuar në shtetin amerikan Georgia për vrasjen e Ahmaud Arbery, një vrapuesi me ngjyrë i cili ka qenë i parë matosur. Gregory McMichael, 64 vjeçar, dhe Travis McMichael, 34 vjeçar, janë ndaluar të enten nga byroja shtetërore e hetimeve. Dështimi për të ngritur akuza kundër tyre që janë të bardhë disa javë pas incidentit pati nxitur zemrim të madh publik. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përçarjet e brendshme politike në Kosovë dhe mospajtimet në raport me dialogun me Serbinë sipas analistëve politik në Prishtinë po ndikojnë në rrështimin e liderëve dhe partive politike në krah të SBA-s apo BE-s. Ky rrështim sipas tyre është theksuar dukshëm sidomos gjatë muajve të fundit të qeverisjes në Kosovë. Për më shumë flet kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Polarizimet e brendshme politike në Kosovë po manifestohen edhe në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qasja politikanëve në Kosovë se SBA-ja apo BE-ja po imponojnë zgjidhje të caktuara në kuadër të dialogut me Serbinë është e padrejtë dhe më shumë tregon paaftësinë e liderëve kosovar që ata të ndërtojnë vetë një platformë e qëndrim në lidhje me këtë proces. Analisti politik Faton Abdullahu thot se polarizimet kanë ekzistuar, por ato janë theksuar sidomos kohët e fundit si pasojë e qasjes së kryeministit në detyrë Albin Kurti në raport me dialogun me Serbin.
Ne kemi në Kosovë pushtetar dhe patëm zotin Kurti në krye të qeverisë i cili parazgjykoi dialogun me Serbin. Ky parazgjykim solli që ai të ketë një lloj refuzimi, një lloj frike nga oferta që mund të bëhet për dialogun me Serbinë. Kjo ishte baza mbi të cilën mandej ai u përcaktua më shumë për Brukselin duke shpresuar se do të ngjejmë tim për të dështruar asaj që ai e paraqitonte se në Washington, prej atje po na bëhet një marrëveshje e cila do të jetë në dëm të Kosovës.
Dialogu me Serbinë jo rallë ka përçarë liderët dhe partitë politike në Kosovë për shkak të thellimit të mosbesimit të ndërsjellë. Liderët politikë në Kosovë shpesh kanë akuzuar njëri tjetrin se po rreshtohen rreth opsioneve të cilësuara si të dëmshme për Kosovën në kuadër të dialogut me Serbinë, siç janë ndarja, shkëmbimi i territoreve apo ideja e krijimit të një lloji republike serbe brenda Kosovës. Një çështje e tillë shpesh i ka tejkaluar suazat e politikës së brendshme, duke i ditur edhe lider e shtete botërore se kush është për dhe kush kundër këtyre opsioneve. Demush Shasha, drejtor ekzekutiv në Institutin EPIC, tha për Radion Evropa e Lirë se polarizimin ndaj partnerëve të jashtëm të Kosovës është reflektim i polarizimit të brendshëm të skenës politike në Kosovë.
Konsideroj se tentativat e shtem ka shishë bërës apo bëjës janë të gëpushme. Dë bëjnë dëme shtetëndërtimit të Kosovës.
Ndërsa vetëvendosja dhe lideri i saj Albin Kurti janë fajsuar nga pjesa tjetër e spektrit politik për dëmtimin e raporteve të Kosovës me SBA-n, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe Partia Demokratike e Kosovës në shumë raste e kanë shprehur hapur mosbesimin e tyre ndaj Bashkimit Evropian, sidomos në lidhje me rolin e Brukselit në dialogun me Serbinë dhe mungesën e vendimmarrjes për sa i përket liberalizimit të vizave për kosovarët. Nisur nga thellimi i mosbesimit në Bashkimin Evropian sa i përket rolit të saj në dialog, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka thënë hapur se dialogu duhet të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Edhe lidhja demokratike, e cila po pretendon të formojë qeverinë e ardhshme, në disa raste është shprehur në favor të rolit udhëheqës të SBA-s në dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bizneset jo formale të cilat veprojnë në numër të konsiderueshëm në Kosovë nuk do të ndihmohen nga shteti për humbjet financiare që ata i kanë pasur pas mbylljes së dyerve si pasojë e masave të marra për parandalimin e koronavirusit.